čem se liší český daňový systém od sousedních a dalších evropských zemí? Které věci, u kterých daní jsou překvapivé, nesystémové nebo nelogické? A co všechno běžný daňový poplatník ví o českém daňovém systému? O tom všem budeme mluvit v dnešním rozhovoru v rámci projektu Život k nezaplacení.
Život k nezaplacení.
I dnes vítám ve studiu sociologa, šéfa agentury PAK Research Daniela Prokopa. Dobrý den.
Dobrý den.
Dnes podvečer po 18. hodině přineseme další politickou debatu v rámci projektu Česko 2025. Tentokrát budou tématem daně. A právě daním a českému daňovému systému jste se v poslední době v PAK Research hodně detailně věnovali. Výsledkem je celkem obsáhlá analýza. Řadu informací z ní přináší dnes už od rána náš zpravodajský server iRozhlas.cz. Vy tam i v řadě věcí srovnáváte český daňový systém se zahraničními. Jaká jsou základní nebo nejdůležitější zjištění?
Tak my to srovnáváme se zeměmi, které jsou podobné, to znamená Polsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, nějak ekonomicky a historicky. A základní rozdíl je to, že my víc zdaníme věci, které brzdí ekonomický růst, to znamená zaměstnaneckou práci a zisky firem. Tam vybíráme víc než tyhle země, tvoří to větší část toho mixu výrazně a naopak menší část toho daňového mixu v Česku tvoří daní spotřeby a nemovitostí a majetku, což jsou věci, které na ten ekonomický růst mají mnohem menší negativní vliv, jo? Prostě nebrzdí tolik tu ekonomiku. Takže ten daňový systém je za A, český jakoby relativně hloupý v tom, jak sází na ty daně, které brzdí ekonomický růst a vlastně má zakrnělé ty daně, které nejsou tak škodlivé pro tu ekonomiku. Jsou spotřební daně, daní nemovitostí a podobně. To je jeden problém. Druhý problém je, takže brzdíme tím vlastně ekonomický růst. A druhý problém je, že v tom daňovém systému v Česku je spousta výjimek, spousta těch daní, třeba spotřební, které jsou dané jakoby korunově, tak se nevalorizuje, nezvyšuje v čase. A díky tomu vybíráme zhruba o 1% HDP, to znamená 80 miliard, méně než ty podobné země jako my. Jo. Ne, že bychom měli nižší sazby, ale máme tam spoustu výjimek v danění kapitálu, v oblasti DPH, pronájmu a podobně. Takže díky prosetí těmi výjimkami vlastně vybíráme méně než ty země. A díky tomu, že máme menší ty daně, které nebrzdí ekonomický růst.
Než se dostaneme k některým těm detailním zjištěním, možná řekněte, jak jste to celé počítali?
My jsme vlastně, aby jsme ilustrovali to a spočítali, jak to dopadá na části společnosti, tak jsme udělali výzkum mezi ve 1200 domácnostech. Ptali jsme se teda těch respondentů na to, jak znají daňový systém, což je hrozně zajímavé a dostaneme se k tomu. Ale spočítali jsme daňovou zátěž všemi těmi částmi práce, spotřeba, majetek u zhruba 2000 respondentů v těch domácnostech prostě. Jo. Kolik vlastně zaplatí ze svých příjmů ti ekonomicky aktivní lidi na daních, když to celé sečtete?
Vy už jste mluvil o tom základním zjištění, to znamená, jaká je struktura toho, na kterých daních, kolik zaplatíme, když to tak řeknu. Je asi očekávatelné, vy jste to říkal, že nejvíc je u nás zdaněná práce, to je asi polovina toho, co na daních zaplatíme. Následují spotřební daně asi z 30%, potom jsou daně z kapitálových příjmů ve výši 3% a daň z nemovitosti s necelým procentem. Vy už jste říkal, že v tomto se lišíme oproti těm srovnatelným státům, tak jak jste je vyjmenovával. Jak výrazně, co je tam vyšší a jak výrazně vyšší a naopak, z čeho se tam platí nižší daně?
Ty čísla, které jste mi zmiňoval, to je jakoby ten daňový mix, z čeho Česko jako stát vybere daně. A je tam vyšší, my větší procento vybíráme z práce a zejména se zaměstnanecké práce. Jo. Když z té práce v těch datech Eurostatu odstraníte OSVČ, tak vidíte, že ten rozdíl je v té zaměstnanecké práci a zejména teda ještě větší je ve výběru v ziscích firem. Jo. Takže to jsou dvě daně, které vybíráme víc a naopak, když potom sečtete spotřebu a nemovitosti, tak tam vybíráme výrazně méně. Jo. Je to prostě o nějakých 150 miliard cca, podle toho, jestli vycházíte z dat Eurostatu nebo OECD a podobně. A je to jako obrovský rozdíl v tom, v té struktuře toho mixu prostě, v tom, jak my jsme založeni na danění aktivity, na danění něčeho, kde vlastně jako těmi daněmi vyvoláte negativní motivaci v tom, že se vyplatí pracovat na černo, vyplatí se, já nevím, když jste rodič, tak jít později do práce. Jo, tyhle ty daně, na které můžou ty subjekty ekonomické reagovat tím, že jsou méně aktivní ekonomicky, jsou horší než třeba danění pozemku. Protože ten pozemek neuteče prostě nikam, jo, a podobně. Takže my bohužel jakoby brzdíme tu ekonomiku. Druhá věc je, že proti zejména proti západním zemím, tak je hodně daníme ten nejmenší, nejchudší pětinu zaměstnanců prostě, jo. To relativně v zemích kolem nás, tohoto danění je relativně podobné, protože ty země kolem nás jsou založeny všechny na tom jakoby robustním sociálním a zdravotním pojištění. Ale když to srovnáme s nějakou západní Evropou, tak vlastně hodně daníme lidi, kteří mají třeba v Česku 23 tisíc korun nebo méně, kolem minimální mzdy, na částečných úvazcích a tak. Jo. Takže to je ještě další věc, že my vlastně jako se prodaňujeme k té pracující chudobě. Takže když máte třeba minimální mzdu, tak z té Česku zaměstnavatel a zaměstnanec odvede zhruba 10 tisíc korun. Jo, takže on odvede takřka 10 tisíc korun, to znamená 120 tisíc korun na daních a odvodech ročně. A proti tomu ty daně z nemovitosti třeba jsou kolem 1200, 1600 korun. Spotřební daně jsou nižší než zahraničí. Jo, takže my hodně daníme tu nízkopříjmovou práci.
Možná ten základní výpočet, ke kterému jste dospěli, tak je takový, že v průměru každý z nás z každé vydělené 100 koruny zaplatí kolem 40 korun státu. S tím, že ale je tam ta nerovnováha, o které jste mluvil před malou chvílí, že relativně víc platí nízkopříjmoví než ti, kteří vydělávají více. Když budeme konkrétní, tak vy jste vypočítali, že ten, kdo si vydělává 22 tisíc korun měsíčně, tak odvede ze svých příjmů 40 korun, 30 haléřů z každé 100 koruny. Ten, kdo vydělává přes 90 tisíc, ten odvede 38,90. On to není velký rozdíl, ale přesto rozdíl to je. Čím to je?
Jo, my jsme spočítali všechny příjmy těch lidí. Vlastně do těch příjmů počítáme náklady práce. To znamená tu superhrubou mzdu, takové ty příjmy, které vlastně vydá ten zaměstnavatel na toho zaměstnance. Počítáme tam příjmy z pronájmu, zhodnocení majetku, kapitálové příjmy. A potom počítáme, kolik oni zaplatí na danění práce, spotřeby a majetku. Jo, nejsou tam rozpočítané ty daně firem a podobně. To, co není přímo alokované na ty fyzické osoby, na lidi. A když to takhle sečtete, tak vlastně z těch celkových příjmů, jak jste říkal, zhruba 40% prostě odvedeme na daních. Drtivá část je teda na té práci prostě. Jo. Takže když se kouknete na webu i rozhlasu na ten graf, tak velkou část je ta práce, ten majetek, ty majetkové daně, tam vlastně ani nevidíte na tom grafu, jak jsou malinké v Česku.
A to je tady odpověď vlastně na otázku, proč tahle nerovnost.
Tak, protože v Česku máme relativně velké majetkové nerovnosti, minimální majetkové daně. Díky tomu, že hodně daníme tu práci, tak vlastně ten efekt je takový, že ta spodní pětina lidí odvádí jenom o trošku míň z té práce, než třeba ta horní pětina, ale odvádí mnohem víc na té spotřebě, protože logicky vlastně část té spotřeby jsou věci, které jsou podobné, kolik dáte za potraviny a podobně, takové ty věci, které jsou zatíženy DPH, tak jsou vlastně podobné u těch domácností relativně a ta spodní pětina teda odvádí jakoby trošku míň na práci, ale odvádí výrazně větší část svého příjmu, větší procento na té spotřebě. A na majetku odvádí všichni podobně prostě, jo. A když tohle si čtete všechno, tak vlastně ta spodní pětina na těch daních odvádí o trošku víc. Je to malinký rozdíl, ten systém je jakoby v podstatě mírně degresivní. Odpovídá to tomu, co zjistili ekonomové i v minulosti o českém daňovém systému. Jo, takže vlastně ta malá progresivita v danění práce je vyrovnaná tím, že nízkopříjmový platí víc na spotřebě.
Daniel Prokop, sociolog, šéf agentury PAK Research, zůstává dnešním hostem Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Život k nezaplacení.
Vy v té analýze upozorňujete na některé věci, o kterých z vašeho pohledu by stálo za to debatovat, které by možná stálo za to přenastavit. My se k tomu určitě budeme vracet v našem vysílání i v dalších týdnech. Já přece jenom se ale u některých z nich zastavím. Vy už jste se zmiňoval o spotřebních daních, že by se z nich dalo vybírat víc, kdyby byly jinak nastavené. Mě v té vaší analýze zaujal graf, že v průběhu času vlastně relativně daň z alkoholu klesá. Jak je to možné?
Zejména teda u piva, jo? Protože ta spotřební daň třeba na pivo je vyjádřena v korunách na nějaký litr, hektolitr toho daného typu piva a nezměnila se od roku 2010. Takže vlastně její reálná hodnota vůči tomu, kolik stojí to pivo, nebo kolik si lidi vydělávají, je skoro poloviční, než byla v tom roce 2011. A teďka vidíte, že když se čtete ty spotřební daně v Česku, taky my vybíráme mnohem méně vůči třeba HDP, vůči tomu, jakoby, jak vyrostla ekonomika, než v roce 2016, 2018 a podobně. Takže ty daně, ten výběr z těch spotřebních daní, ta jeho hodnota klesá a naopak v Česku jakoby stoupá, kdybyste s tím systémem nic nedělal, tak stoupá danění práce, protože v Česku danění práce zaměstnanecké je založeno na tom, že tam máte nějakou daňovou slevu na poplatníka, na děti a podobně. A vlastně, když je neměníte, jo, tak hodnota téhle slevy v čase zakrňuje. Ona třeba ta sleva na poplatníka je dneska mnohem menší než v roce 2009, když ji zaváděl Miroslav Kalousek. A když to neměníte, tak vlastně skrytě zvyšujete zdanění práce, protože snižujete tuhle tu slevu jakoby, jo, vůči tomu, co si lidi vydělávají. Takže kdyby na ten systém český daňový 20 let nikdo nesáhl a takhle běžel dál, tak díky tomu, že se nevalorizují ty spotřební daně a že se nevalorizuje ta sleva na poplatníka, tak roste zdanění práce a klesá zdanění spotřeby. Jo? A takové té spotřeby, která má negativní důsledky ve zdravotnictví, což potom platí všichni lidi ve svých jakoby, zdravotních odvodech, tu vysokou nemocnost. Takže ten daňový systém vlastně tak hloupě nastaven, že v čase posiluje všechny ty protirůstové a negativní ekonomické věci, které v něm jsou zabudované už dneska. Prostě, jo.
To znamená, z vašeho pohledu u té spotřební daně řešení by bylo třeba procento? Nějaké ceny, nebo ne, ono, jak by se to dalo nastavit?
U spotřební daně je klíčové, aby byla nastavená, aby reflektovala tu škodlivou složku v tom produktu. To znamená, jakoby, kolik je tam toho lihu. Jo? A aby byla valorizovaná. Takže ono nemůže být procentem ceny toho, protože prostě pivo, které stojí 8 korun, má to alkohol často stejné a stejně škodlivé jako pivo dobré, které stojí 60 korun prostě, jo. A vy zatěžujete tu škodlivou složku. To je to samé u vína, kde je teda úplná výjimka u tichého vína a dalších typů alkoholu. Takže jde o to, aby to bylo třeba u toho alkoholu navázáno na tu škodlivou složku a valorizované nějak, aby to rostlo s růstem mest, jo. To je v některých zemích takhle valorizované. A také, aby jsme nezvyšovali danění té práce tím, že se nezvyšují ty základní slevy, třeba na poplatníka.
Minulý týden jste publikovali detailní analýzu ohledně daně z nemovitostí. Konstatovali jste, že české zdanění nemovitostí není ekonomicky efektivní, že daníme víc investice než pozemky, že daň neodráží ceny nemovitostí a mohl bych ještě v těch připomínkách pokračovat dál. Co s tím? Co z toho je to nejzásadnější, co by se mělo změnit a jak to změnit?
Tak v podstatě tohle to už je věc, kterou říkali pravicoví ekonomové jako Milton Friedman nebo Henry George a podobně, že jakoby zatížení těch pozemků je nejefektivnější, protože právě nedaníte ty investice. Jo? Když si tam postavíte něco a zateplíte dům a podobně, tak nemá cenu trestat tu investici tím daněním. Má cenu zatěžovat ty pozemky, protože ty pozemky mají omezenou nabídku. Když vlastníte hodně pozemků třeba v Praze, tak tam nikdo další nemůže stavět, protože vy je držíte prostě. Jo? Takže ta daň má smysl na to, aby taky rozpohybovala třeba trh s bydlením a podobně takhle udělaná. Takže tam ta jako pozemková daň nebo víc na pozemky zaměřená daň. Je vlastně koncept, který razili i tihle pravicoví ekonomové. No a v Česku by se dala udělat, my tam navrhujeme prostě rekonstruovat trošku právě, aby byla víc zaměřená ta daň z movitosti na pozemky, méně na budovy, aby odpovídala těm tržním cenám pozemků v těch lokalitách víc. Jo. A tím mimo jiné prostě míň zatížíte takové ty lidi, kteří mají nějaký domeček prostě v Karviné nebo v nějakém chudém městě, prostě byt a podobně. Ten vlastně jako není nějak hodnotný a podobně a víc zatížíte lidi, kteří drží velké pozemky v Praze, kde by se mohlo prostě stavět a podobně. Takže by to mělo smysl ekonomický, zároveň by se vybralo víc peněz, a které by se dali ušetřit na tom danění práce. Prostě, jo. Takže bychom mohli udělat ten mix víc prorůstový. Protože když méně daníte práce a víc daníte talenty jako pasivní držení třeba těch pozemků, tak vlastně podpoříte ekonomický růst ve výsledku.
Sociolog, šéf agentury PAK Research Daniel Prokop zůstává naším hostem.
Život k nezaplacení.
Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
Na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz si každý z posluchačů dnes může udělat, a samozřejmě tam zůstane i v dalších dnech, kvíz nebo takovou kalkulačku, co ví o českém daňovém systému. Je tam 11 otázek. Vy jste v předstihu ty otázky položili 12 respondentů. Zjišťovali jste, co lidé o daňovém systému vědí. Celé správně to měl z těch 1200 dotázených jediný člověk. Naopak každý pátý, respektive 5%, takže každý 20. neodpověděl správně na žádnou z těch otázek. O čem tohle to svědčí?
No ono ještě, Když máte 11 otázek, kde jsou vlastně jakoby tři odpovědi a potom nevím, jo. Tak kdybyste to typoval mezi těmi třemi odpověďmi, tak byste nějaké 3 až 4 trefilo správně. A v podstatě,
pardon, evidentně ne.
No a v podstatě jako 60% lidí teda v tom průzkumu má ty znalosti na úrovni skoro toho typování. Jo. Takže ta gramotnost o tom, jak jsou nastaveny daně, jaké jsou v nich jako díry, na co jdou výdaje, tak je velmi nízká v Česku. Není to teda jenom český fenomén, podobné výzkumy té daňové gramotnosti se dělaly v Americe a dopadlo to v podstatě stejně. Takže vlastně 60% lidí má velmi nízké znalosti a nějakých 10% vidělo 7 a víc těch otázek a má relativně vysoké znalosti. A teďka zajímavé je, nebo nejzajímavější zjištění je teda to, že ty lidé, kteří mají ty nízké znalosti, tak to jsou právě často jako by lidé, kteří platí na těch daních relativně hodně, protože to jsou zaměstnanci v pozicích, jsou to ty chudší lidé, zaměstnanci a podobně, kteří si nemůžou moc optimalizovat daně. Jo? Lidé, kteří mají ty daňové příjmy ve smyslu, že jsou v nějaké pozici na OSVČ nebo mají kapitálové příjmy a o tom příjmy z pronájmu a podobně. A na tom, jak to zdaní, hodně závisí to daňové zatížení. Tak ty znalosti mají relativně vysoké prostě, jo. Takže moje interpretace je, že vlastně ten systém, který jsme kritizovali, nebo který já kritizuju, že moc zdaní tu zaměstnaneckou práci, tu nízkopříjmovou, tak on je vlastně závislý na tom, že 60% lidí to nezná, že to jede na úkor lidí, kteří vlastně neznají ty problémy v tom daňovém systému, neznají ty výjimky a podobně. No a pak ty politici často dělají výjimky, které jako vyjdou stříc těm 10-20%, kteří se v tom vyznají. Jo. Takže bohužel ta neznalost má velké dopady na tom, že jakoby udržujeme ten systém neefektivní, protože on jede na úkor lidí, kteří neví, že vlastně platí relativně hodně. Jo. Já myslím, že kdybychom se zeptali, to tam není v těch otázkách, tak málo lidí ví, že 10 000 korun jde, až 10 000 korun jde z odvodu z minimální mzdy státu, ale vidíme, že tam neví většina lidí o výjimkách v danění nemovitostí, neví o výjimkách daní OSVČ, neví o dalších problémech prostě. A to on to ovlivňuje to, že to potom jako není ta poptávka potom to řešit, ty problémy.
Ten kvíz nebo ta kalkulačka je samozřejmě k dispozici. Nechci, abychom prozrazovali ty otázky, pak by to nebyla hra pro naše posluchače, kteří to ještě neskoušeli. Ale přece jenom obecně, vy už jste to teď naznačil, v jakých částech toho daňového systému mají lidé největší rezervy, co nejvíc nevíme?
Tak relativně vyšší je ta znalost ve dvou věcech, které se medializovaly, a to je, že existuje ta výjimka na tichá vína, ta nulová spotřební daň v tichých vínech. Relativně vědí tu základní daňovou sazbu, což byla taková jednoduchá otázka na začátek.
Neříkejme kolik, tam to už jsme prozradili.
A nějaké další části neznají moc ty výjimky, jo? Ale když to vezmu jakoby globálně, tak je zajímavé podle mě to, že tam není znalost, že by třeba si lidi uvědomovali nějakou část toho daňového systému, že by věděli, že je třeba regresivní, nebo že by věděli o těch výjimkách. Ta znalost je taková jakoby anekdotická, nárazová, podle toho, co se medializovalo hodně. A zároveň je teda zajímavé, že hodně souvisí s těmi postoji. Jo? Vlastně, když to shrnu, tak lidi, kteří vědí o těch problémech v tom daňovém systému, tak výrazně častěji podporují ty reformy, pokud to nedopádá na ně. To znamená, že třeba opravu švart systému a to do toho danění, které dneska je velmi jako vstřícné vůči vysokopříjmovým OSVČ.
Čemž, že do toho skáču, tady opakovaně mluvíme, vy jste vypočítali, že ten rozdíl je až čtyřnásobný. Že ajťák, který je jako OSVČ, vydělává necelých 100 000, zaplatí na daních 4x méně, než kdyby byl zaměstnancem, tak to je jenom doplnění.
Jo, tak ten systém je jakoby vstřícný vůči kancelářským OSVČ, jeden jako v Evropě úplně nestandardně a zároveň relativně tvrdý vůči těm skutečným živnostníkům v těch manuálních profesích. Tak lidé, kteří o tomhle tom vědí a netýká se jich to, že by na tom jakoby netratili na opravě toho systému, tak většinou tu reformu podporují. Zbytek o tom buď to neví, nebo se jich to týká a ta podpora je menší. A tohle to samé je vlastně u všech těch daní. Jo? Lidé, kteří ví, že nízkopříjmoví zaměstnanci v Česku platí hodně, tak častě podporují tu reformu. Lidé, kteří vědí o tom, že vlastně z těch levných nemovitostí v Česku zaplatíte výrazně větší procento než z těch drahých a zároveň nemají drahé nemovitosti, tak podporují prostě reformu zdanění nemovitostí. Takže takhle skoro ve všech těch oblastech to závisí na kombinaci znalosti a na tom, jestli se vás to dotýká. Jo. Ale tím, že vlastně většina lidí se v tom daňovém systému nevyzná, a nebo se jich to dotýká, jo, tak je malá poptávka po těch reformách. To vlastně jakoby je takový ten hlavní blok toho, proč neuděláme ten daňový systém smysluplnější, víc podporující ekonomický růst a podobně.
Na druhé straně je to asi logické a dalo se to očekávat. Tak. Vy se daňovému systému samozřejmě věnujete dlouho, jste členem Národní ekonomické rady vlády, která v tomto směru měla řadu doporučení. Z té aktuální analýzy je tam přece jenom něco, co vás překvapilo?
Jako nečekal jsem takhle malou tu znalost, protože tam nejsou podle mého názoru úplné chytáky. Jsou tam věci, které když znáte hrubě ten daňový systém, tak minimálně prostě 7 by člověk měl vědět, myslím. Takže to fakt ukazuje o tom, že se o těch problémech nebavíme a že se často bavíme o jako úplných drobnostech, ale o věcech, které prostě na kterých závisí, jak brzdíme ekonomiku, jestli vybíráme hodně v chudých regionech, jestli brzdíme trh práce a podobně, jestli vybíráme dost na tu armádu, prostě, které chceme dávat 3% HDP, tak o těch se vlastně skoro nebavíme. A potom nejdu dělat ty reformy, protože jako v prostředí, kde většina lidí se v tom vůbec nevyzná, a tak ty politici jsou jako v těžkém prostředí, protože jim to musí jakoby vysvětlovat od začátku a potom jakoby jdou k těm řešením, které jdou vstříc s tím 10-20% lidí, kteří ty výjimky znají a kterým jako dají nějakou prostě výhodu a slevu a podobně. Jo. Takže ta míra té neznalosti mě trošku překvapila. Myslím si, že je to jeden z problémů, proč se ty věci nemění v Česku.
Tak uvidíme a uslyšíme, jestli případně jak nás překvapí debata politiků o daních, kterou v projektu Česko 2025 nabídneme v našem vysílání dnes po 18. hodině. Každopádně ještě jednou připomenu, že analýzu daňového systému, kterou připravila agentura PAK Research, najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Můžete si tam vyzkoušet i malý kvíz. Něco málo jsme přece jenom prozradili, to znamená, že dopadnete, pokud jste dobře poslouchali, rozhodně lépe než 5% nebo necelých 5% těch, kterých se ptala agentura PAK Research, kteří neodpověděli na žádnou otázku správně. Myslím, že je zajímavé si to vyzkoušet, určitě to doporučujeme. Každopádně dnešním hostem Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus byl sociolog, šéf agentury PAK Research Daniel Prokop. Díky, naviděnou, naslyšenou. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.